Kolēģi, man ziņo, ka viss ir kārtībā, lai mēs turpinātu darbu. Turpināsim šodien un pārtraukumi būs kā vienmēr, jo visiem viss ir saplānots katrā pārtraukumā. Kolēģi, tā tad sākam mūsu 2025. gada 30. oktobra Saeimas kārtējā sēdes neizskatītos darba kārtības jautājumus. Un darba kārtībā mums ir prezidijā ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem, bet ir arī iesniegtas izmaiņas trīs, tad droši vien sāksim ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apspriestajā sēdes darba kārtībā. Un tātad Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt apspriesto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu muzeju likumā, un komisija lūdz arī ierosināt to par steidzamu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidzes un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apspriesto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Augusts Brigmans, Andris Šuvājevs, Oļegs Burovs, Agnese Krasta lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 14. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījumu iesnieguma likumā trešais lasījums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam tātad ar darba kārtību. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu turisma likumā. Kolēģi, es lūdzu mazliet klusāk. Nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Aināru Latkovska, Raimonda Bergmaņa, Raivieta Dzintara, Ulda Auguļa, Skaidrītes Ābrams iesniegto likumprojektu grozījums imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret, pār pieteicies runāt deputāts Aināris Latkovskis.
Kolēģi, iesniegtais likumprojekts grozījums imigrācijas likumā paredz stingrākas prasības ārzemniekiem, kur uzturās Latvijā, un nosaka iespēju anulēt termiņu uzturēšanās atļauju personām, kas pārkārt likumu. Likuma projekts paredz, ka ārzemniekam izsniegtā termiņu uzturēšanās atļauja var tikt anulēta, ja viena kalendārā gada laikā šī persona ir izdarījusi trīs administratīvos pārkāpumus – sabiedriskās kārtības, pārvaldes vai ceļu satiksmes jomās. Šādi grozījumi ir vērsti uz sistemātiskas nepaklausības novēršanu un sabiedrības drošības nodrošināšanu. Latvijas valsts pienākums ir aizsargāt savu iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību. Ikvienam, kas uzturās mūsu valstī, ir jārespektē mūsu likumi un noteikumi. Ja persona atkārtot tos pārkāpj, tas liecina par necieņu pret Latviju, pret tās cilvēkiem, un šādā gadījumā valstī ir tiesības izvērtēt, vai šādas uzturēšanās atļaujas saglabāšana ir pamatota. Likumprojekts attieksies uz dažādu veidu administratīvajiem pārkāpumiem, kas apdraud sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī cieņu pret personu un cieņu pret Latvijas valsti. Piemēram, ja persona administratīvi sodīta par agresīvu uzvedību, maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu, par totalitāro režīmu simbolu izmantošanu publiskajā vietā, kā arī seksuālu uzmākšanos un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Šis priekšlikums ir solis imigrācijas kontroles pastiprināšanas virzienā un sabiedriskās drošības veicināšanas virzienā. Tas ir signāls, ka ilgstoša uzturēšanās Latvijā ir privilēģija, kas pienākās tikai tiem, kuri ievēro Latvijas likumus, rīkojās atbildīgi un respektē sabiedrības noteikumus. Paldies!
Vārds pret deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, paldies. Es tieši domāju, kā izvērtīsies šīs debates. Un, principā, daudz kam no iepriekš teiktā es arī varu piekrist. Mēs arī frakcijā izrunājamies, atbalstām to politisko mērķi, kas šeit ir padarīt nosacījumus šo atļauju saglabāšanai stingrākus un to droši vien sistemātiskā veidā var arī veidot. Man arī tā iespēja sēdēt blakus, ka arī jābramēna, es arī paspēju izrunāt detaļās. Kāpēc šeit aicinu balsot pret vai atturēties, jo uzdrošinos teikt, ka šis priekšlikums neatbilst politiski tam, ko iesniedzēji vēlas panākt. Pirmkārt jau, ja paskatās detaļas un sistēmu, šeit mēs ieviestu stingrākus sodu šīs atļaujas atņemšanu, nekā tas būtu par vairākiem krimināli sodāmiem pārkāpumiem, un tā, protams, nevajadzētu būt. Otrs tas, ka daudzi no nosauktiem piemēriem varētu būt labs gadījums, lai šādas atļaujas anulētu, bet kopumā šī administratīvā pārkāpumi nav svērti pēc nopietnības, tāpēc arī brīdinājumi, par kuriem mēs dzirdējām tikko vēl iepriekšējā ziņojumā, kuras saņēmuši Saeimas deputāti, būtu tai skaitā. Un jāņem vērā, ka šis nosacījums attiektos, lai visiem skaidrs, arī uz Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas atrodas Latvijā ar šādām pašām atļaujām. Ņemot vērā, ka mēs tikko tā nedaudz jokojoties, gandrīz vai uzklausījām ziņojumu par tiešām Saeimas deputātu administratīviem pārkāpumiem, un ja paskatās, apmēram puse no Saeimas deputātiem ir saņēmuši šādas pārkāpumus šī sasaukuma laikā. Vairāk ir atkārtoti, daži arī trīs un daži pat vairākas reizes, jā, vienīgi ne gada laikā. Tad es nedomāju, ka mums šajā situācijā vajadzētu būt neprecīziem tajās detaļās un sistēmā, ka mēs no Ukrainas civiliedzīvotājiem prasām augstākas prasības un latiņu, nekā paši Saeimas deputāti var izpildīt. To visu sakot, es saprotu arī pēc debatēs paustā, ko šis priekšlikums vēlas panākt. Un es domāju, ka mēs varam sagatavot to sistēmu, kas iekļauj arī kriminālu sodāmus pārkāpumus, kur šobrīd šāda norma nav paredzēta. Mēs varētu savienot tos, kas ir administratīvi sodāmie pārkāpumi un saranžēt pēc nopietnības un tad izveidot sistēmisku risinājumu šim jautājumam. Un te vienmēr ir bijis tas jautājums, varbūt, ka to var darīt komisija un strādāt pēc tam komisija. Un es saprotu, tā var būt izšķiršanās, bet manuprāt, ņemot vērā šo Saeimas deputātu atbildību un Saeimas balsojumu, es domāju, ka mēs varam izdarīt to darbu pirms tam un tad balsot par priekšlikumu ar Saeimas balsojumu, kuram jau mēs pilnībā piekrītam. Tā arī tā atšķirība, kāpēc šeit aicinu balsot pret vai atturēties. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums imigrācijas likumā nodošana aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisija, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 16 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Jāņa Patmalnieka Mārtiņa Felsa, Atta Labučes, Dzanis Skuiņas Rubenes, Agneses Krastas iesniegto likumprojektu grozījumi enerģētikas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai, viens var runāt par viens pret, pārpieteicies runāt deputāts Jānis Patmalnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šī ir iespēja samazināt cenu Rīgas siltuma patērētājiem. Par to mēs kopā ar jaunās vienotības kolēģiem piedāvājam iesniedzot šo likumprojektu. Likumprojektā ir paredzēts noteikt tarifu atsevišķai siltuma ražotāju grupai, tā saucamajiem neatkarīgiem ražotājiem, kas ražo pārsvarā Rīgā šo te siltumu no šķeldes. Ja mēs citās Latvijas pilsētās mēs esam pieraduši, ka ir noteikts tarifs, pa kādu siltuma cenu tiek ražota vai tiek nodot patērētājiem, tad Rīgā šīm mājām, katlu mājām nav noteikti šāds te cenu griesti. Un tas, ko mēs piedāvājam noteikt šos cenu griestus. Kāpēc tas ir nepieciešams? Jo praksa ir pierādījusi, ka tas modelis, kādā veidā bija paredzēts, ka Rīgas siltuma tirgus darbosies, ka viņš darbosies uz konkurences principiem un tādā veidā samazinās cenu patērētājiem pēc iespējas zemāku, viņš faktiski nestrādā, tas ir jāatzīst, un mums ir nepieciešams šo mainīt. Un šis ir tāds salīdzinoši ātras grozījums, ko mēs varam šajā saimā pieņemt tuvākajos mēnešos, lai viņš jau nākamajā apkuras sezonā stātos spēkā un Rīgas siltuma patērētāji jau varētu saņemt zemāku siltuma cenu no šīm te katlumājām. Es vēlos atgādināt jau, ka Rīgā tika pieņemts šajā saimas sasaukumā viens labs lēmums par atlikumu siltumu izmantošanu. Šis ir vēl viens labs lēmums, ko šī saima var pieņemt saistībā ar siltumu tirgus attīstību Rīgā. Mēs jāatzīst šo likuma projektu vai šo tēmu esam diskutējuši vairāk kārt jau apakškomisijā, vidas klimata un enerģētikas apakškomisijā, un tur faktiski, kā šonedēļ varēja redzēt, tad visas iesaistītās puses ir apmēram noskaņojušās uz vienu viļņu un ir gatavs arī faktiski šo projektu atbalstīt un ar nelieliem precizējumiem arī tālāk strādāt ar to, lai viņš jau drīzumā stātos spēkā un varētu Rīgas siltuma patērētāji baudīt šo te iespējams zemāku siltuma cenu. Tā kā es aicinu šo atbalstīt šo likumprojektu nodot to komisijām, lai mēs varam turpināt darbu tālāk lasījumos jau saimas komisijā. Paldies.
Vārds pret deputātam Andrim Kulbergam.
Saimas priekšsēdētāja, kolēģi, man ir patiesa prieks, kad patiesībā trīs gadus es par šo jautājumu runāju, un tad beidzot ir kāds arī atmodies un no koalīcijas kaut ko arī grib demonstrēt, kad risināt šo jautājumu kaut kādā veidā. Tikai šis priekšlikums ir nedaudz komisks, jo šis priekšlikums patiesībā jau bija iekļauts viens pret viens, identisks. Enerģētikas likumā 49. pantā tas jau eksistēja un no 2022. Gada līdz 2024. Gadam tas bija tieši šādā redakcijā, un tas nedarbojās. Un kāpēc nedarbojās? Tāpēc, ka regulators tā arī divu gadu garumā nespēja noteikt šos tarifus, neatkarīgies šie tirgotāji tā arī necentās iesniegt tarifus, un likums vienkārši netika ignorēts. Un jūs pats patmalnieks arī par šo balsojāt atcelt šo normu. Tieši tāpatās, jā, tāpēc, ka šī lieta nestrādā, un to mēs redzējām, parlaments arī to noņēma izņemt ārā. Bet, ja tā norma nebūtu izmest ārā un tiktu izlietota, vai tā vispār sniegtu kaut kādu jēgpilnu rezultātu, un te jau mēs nonākam pie problēmas. Nē, tā īsti nesniegtu jēgpilnu rezultātu, jo ir trīs šķeldus katlumājas, kas strādā koģenerācijas režīmā. Tātad viņas ražo elektrību. Pārējās ražo tikai siltumu. Kā jūs taisaties noteikt tagad viņām? Tās, kas ražo elektrību, tām īstenmā ir zemāka cena pašizmaksā, jo ir divi produkti. Te atkal mēs noteiksim griestus. Nosakot griestus un tarifu, automātiski būs pienākums obligāti tirgot arī apjomu. Jo jūs jau tarificējat, tad jums jātirgo apjoms. Tātad konkurence vispār pazūd šī jautājumā. Un ja tiešām gribējāt iet ceļu sakārtot, tad mums te patās ir brīnišķīgi piemēri blakus, starptautiski. Tāds piemērs ir Viļņā. Ja reizi regulējam, tad regulējam tā, kā to dara Lietuvā. Lietuvā reizi mēnesī šo jautājumu izskata, skatās, cik maksā resursi mēnesī, nosaka konkrēto cenu katram ražošanas veidam visā valstī, un tad no šī katru mēnesi arī redzam šīs te izmaiņas. Jūs gribat noteikt uz gadu, kur atkal būs augstākais tarifs no visiem, nevis kā mēnesī zemāks vai augstāks. Un kas notiks vēl? No rudens līdz pavasarim šķeldas cena kā resursi mainās pat divas reizes. Ja? Ar to es gribu teikt, ka kas būs tas noteiktais tarifs? Jo ejot, tā kā to dara Lietuva, visām valsts šīm te šķeldes katlumājām tiek noteikts tarifs reiz mēnesī. Tad šis sistēma strādā, bet mums ir problēma ar mūsu regulātoru, kurš nekad nav šo darījis. Un es nestādos priekšā, kā mūsu regulātors vispār varētu to reiz mēnesī izdarīt. Es to brīnumu gribētu redzēt. Nu, te jau ir nākamā problēma. Mūsu regulators, kā piemēram, ir kopā ar konkurences padomu sastāda 191 darbinieku. Igaunijā regulators ar konkurences padomu ir 59 darbinieku. Tad mums ir problēma pašā regulatorā, kurš nav spējīgs veikt šīs funkcijas, ko jūs jau bijāt iepriekš uzdevuši. Tāpēc man šķiet ir jāiet modernā virzienā, ir jādomā, kā siltumtirgus strādā tieši no elektrības tirgus viedokļa, kā tas ir visās Stokholmā, Hamburgā, Kopenhāgenā, Helsinkos, kad pakārtots ir tieši elektrībai, jo visām šīm te iekārtām būtu jāražo vairāki produkti. Kā atkritumu dedzināšanā ir trīs produkti, tātad atkritumi, siltums, elektrība. Un veicot to no elektrības viedokļa, mēs tas vienīgais kādā veidā mēs varam panākt vēl zemāk šo te cenu, kad no viena resursa ir trīs produkti. Tātad pašizmaksa katram no produktiem ir zemāk nekā tikai viens siltums. Tāpēc jāskatās uz modeļiem, kas ir moderni, tie piemēri jāliek nevis jāuzliek jaunu birokrātiju virsū, kur nestrādā. Pierādījās, ka regulātors to netika galā divu gadu garumā. Vai tiešām mēs gribam atgriezt vecu normu, kur vienkārši ķeksīti, jūs gribat ievilkt ķeksīti, jā, mēs izdarījām super darbu, kurš nestrādā dzīvē, tāpēc kolēģis aicina, ka labāk izvērtējam labākos piemērus no kādas pasaulē, priekš tam izmeklēšanas komisija, kurā mēs varēsim uzzināt, kas ir tas pa iemeslu un kādi šie citi piemēri varētu strādāt Latvijas un Rīgas apstākļos labāk. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozīm enerģētikas likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 31 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Un turpinām darba kārtībā par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Darba kārtībā lēmuma projekts patstāvīgais priekšlikums, ko iesniedza mandāta ētikas un iesniegumu komisija par 11108 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma invaliditātes pensiju palielināšana līdz iztikas minimumam turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to skatam šīs dienas sēdē. Un nākamais darba kārtības jautājums – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Rīgas rajona tiesas tiesneses Māras Balodes atbrīvošana no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Godētie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 21. oktobra sēdē izskatīja tieslietu ministres ierosinājumu atbrīvot no tiesneša amata tiesnesi Māru Balodu pēc pašas vēlēšanās ar 2025. gada 1. decembri. Komisija uzklausīja tiesu administrācijas pārstāvis ziņojumu par tiesnes darba gaitu un piešķirtajiem apbalvojumiem un nolēma atbalstīt šo saimas lēmumu projektu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt saimas lēmumu projektu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Māras Balodes atbrīvošanu no tiesneša amata.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Māras Balodes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies. Kolēģi, 11 nav reģistrējušies. Inga Bērziņa, Artūrs Butāns, Anda Čakša, Gundars Daudze, Jānis Dinevičs, Aleksandrs Kirštēns, ir. Māris Kučinskis, Ināra Mūrniece, Didis Šmits, Edmunds Tērumnieks un Edgars Zelderis. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.